Pocket News Radio 105,8. She never took the train alone. She hated being on her own. She always took me by the hand. Say she needs me. She never wanted love to fail. She always hoped that it was real. She'd look me in the eyes and say, believe me. And then the night becomes the day, and there's nothing left to say. If there's nothing left to say, then something's wrong. You killed me with your smile. So beautiful and wild. So beautiful. Oh, tonight. You killed me with your smile. So beautiful and wild. So beautiful and wild. And as the hands would turn with time, she'd always say that she was mine. She'd turn and lend a smile to see that she's gone. But in a whisper she'd arrive and dance into my life like a music melody, like a lover's song.
Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε και σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Αλήθεια, πώς είστε, κρυώνετε? Μπορεί η θερμοκρασία να ανέβει και αρκετούς βαθμούς από τα χαμηλά, τις ώρες κυρίως με την ηλιοφάνεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι μόλις πέσει ο ήλιος, οι χαμηλές θερμοκρασίες επανέρχονται. Χειμώνας είναι βέβαια, θα μου πείτε, αλλά το κρύο, κρύο. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, καθώς οι μετεωρολόγοι βλέπουν κάπου εκεί την Κυριακή, τα ξημερώματα της Δευτέρας, να επανέρχεται, να έρχεται ένα καινούριο νέο ψυχρό κύμα. Ο πρώτος μήνας του χρόνου έχει μπει με φόρα και χωρίς να το καταλάβουμε καλά-καλά, μπαίνουμε αισίως στο δεύτερο δεκαπενθήμερο με το ενδιαφέρον διαρκώς να αυξάνεται. Πάρτε το ζήτημα με τους αγρότες. Οι ανατροπές είναι συνεχείς. Εκεί που ήμασταν έτοιμοι για διάλογο, τα σπάσαμε στα διαδικαστικά και εκεί που ήταν δεδομένη η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, επιστρέφουμε στο διάλογο με την κυβέρνηση. Συνεχείς οι ανατροπές, τονώνουν άλλωστε και το ενδιαφέρον. Θετική σίγουρα είναι η είδηση ότι επιτέλους οι δύο πλευρές θα κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου και ελπίδα όλων είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και να λυθεί επιτέλους η πολιορκία στις εθνικές οδούς. Γιατί και το κόστος είναι πλέον μεγάλο. Ένα δρομολόγιο ενός φορτηγού που κόστιζε 1.200 ευρώ τώρα έχει εκτοξευθεί πάνω από τις 2.200 ευρώ και μαντέψτε σε ποιους θα πάει ο τελικός λογαριασμός. Ανατροπές βεβαίως έχουμε και στα γεωπολιτικά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να θυμίζει λίγο με τις καθημερινές παρεμβάσεις και αναρτήσεις του στα social media τον αφηγητή στις παλιότερες σειρές που ένωνε τα επεισόδια και έδινε κάποιες πληροφορίες για τις επερχόμενες εξελίξεις. Έτσι παρακολουθούμε spoiler για τη Βενεζουέλα, την Κολομβία ή την Κούβα και την επομένη αλλάζουμε σειρά και στόχο και σύμφωνα με τις προθέσεις Τραμπ μαθαίνουμε για τη Γροιλανδία ή τις εξελίξεις στην Ουκρανία έως ότου ξεσπάσει μια βαθιά κρίση στο Ιράν που εξελίσσεται σε σφαγή με τους διαδηλωτές, για τους διαδηλωτές από το καθεστώς της Τεχεράνης, ενώ τα τελευταία 24 ώρα με μια σειρά αναρτήσεων στα social media δίνει τον τόνο για το τι θα επακολουθήσει, χωρίς ποτέ όμως ο Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του. Και όλα αυτά βέβαια χωρίς να προλαβαίνουν ακόμη και οι ειδικοί, ακόμη και οι διεθνολόγοι να αναλύσουν τις συνεχόμενες εξελίξεις που βλέπουν να ανατρέπονται σταθερές δεκαετιών στη διεθνή διπλωματία. Σταθερές θέλει να ανατρέψει και η κυρία Μαρία Καρεστιανού με το σχεδιαζόμενο κόμμα, όμως τα πρώτα της βήματα στην πολιτική αντιμετωπίζονται με έντονη δυσπιστία ακόμη και από τους πρώην υποστηρικτές της. Η τοποθέτηση όλοι οι ίδιοι είναι στο πολιτικό σύστημα ενόχλησε αρκετά και θύμισε σε κάποιους τον αφοριστικό λόγο της Χρυσής Αυγής. Το επεσήμενε με ακρίβεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου, ενώ είχε προηγηθεί μια πιο γενικόλογη τοποθέτηση από τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά με παρόμοια στόχευση. Η κυρία Καριστιανού, που ήδη βίωσε τον πρώτο κλειδονισμό με την απώλεια της Προεδρίας του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, η αντιπαράθεση πάντως με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ίσως να της έδωσε και ένα πρώτο πολύτιμο μάθημα για το μαγικό χώρο της πολιτικής. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Είναι οι πρωινές ιστορίες, εδώ η πολύ πρωινή παρέα στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, το οποίο ξεκινά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα ξεκινήσει την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στις 16 Ιανουαρίου, μέσα από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, με υπουργική απόφαση. Εισάγει δύο νέα στοιχεία αυτό το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανηλίκων παιδιών. Επιδοτεί ακόμη και την part-time εργασία, που αποτελεί εν πολύ ζητούμενο των γυναικών για την αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ενώ το ανώτατο όριο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών αναθέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 1.256 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για να προσλάβουν 10.000 άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανηλίκων παιδιών ηλικίας έως 15 ετών. Θα δημιουργηθούν λοιπόν 5.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 101.813.000 και έχει διάρκεια 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για 3 μήνες. Λοιπόν, ενδιαφέρον πολύ ακούγεται. 10.000 γυναίκες θα μπορέσουν να βρουν με αυτόν τον τρόπο εργασία σε κάποια επιχείρηση η οποία θα επιδοτείται για αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω 70% είναι η επιδότηση για τις πλήρους απασχόλησης. Αν έχουν παιδί, ανεβαίνει αυτή η επιδότηση στο 80%. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα με τα ειδοποιητήρια, με τους ξεχασιάριδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Λοιπόν, ειδοποιητήρια σε 80.429 ιδιοκτήτες οχημάτων εστάλησαν μετά από νέο γύρο διασταυρώσεων για ανασφάλιστα αυτοκίνητα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι εντόπισαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για το 2025 και λειτουργούν ως προειδοποίηση πριν την επιβολή προστίμων. Η αποστολή των ειδοποιητήρων αφορά τον τρίτο κύκλο διασταυρώσεων και βασίστηκε σε στοιχεία της 19ης Νοεμβρίου του 2025. 66.702 περιπτώσεις αφορούν οχήματα που εμφανίστηκαν ανασφάλιστα, εκ των οποίων 61.000 ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και 5.385 σε νομικά πρόσωπα. 13.727 ειδοποιητήρια αφορούν οχήματα που δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Μιλάμε πάντα για το 25, προσέξτε, δεν έχουμε πάει ακόμα στο 26. Στο 26 είναι αρκετές χιλιάδες που δεν έχουν πληρώσει και βέβαια έχει ανακοινώσει το Υπουργείο τα σχετικά πρόστιμα. Οι νέες αποστολές λοιπόν προστίθενται σε δύο προηγούμενους κύκλους ελέγχων. Έχουν ήδη σταλεί 209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας, 196.559 ειδοποιητήρια για μία ασφάλιση οχημάτων. Λοιπόν, πάντως από τις προηγούμενες ειδοποιήσεις κάτι γίνεται, υπάρχει μια συμμόρφωση σε 31.777 οχήματα ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και σε 62.264 ως προς την ασφάλιση. Και πραγματικά, ειδικά με την ασφάλιση, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι ζήτημα τεράστιο, γιατί μπλέκει σε μια περιπέτεια χωρίς ναυτές. Δηλαδή, αν υπάρξει μια σύγκρουση στον δρόμο με ανασφάλιστο όχημα, μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια μέχρι να μπορέσεις να πάρεις τα χρήματά σου και να επιδιορθώσεις τις ζημιές. Επανέρχομαι στα του καιρού. Για όσους πιστεύουν ότι φύγαμε από αυτό που ζούσαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια με τους πιο ζεστούς μήνες, κάθε φορά είχε και ένα ρεκόρ, Δυστυχώς θα επανέλθουμε από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο που οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα έχουμε ένα ζεστό μήνα και οι χάρτες δείχνουν άνοδο περίπου 1,2 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι θερμότερος του κανονικού λοιπόν και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα σενάρια, είναι αρκετά τα σενάρια, είναι 400 περίπου τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονται οι διεθνείς οργανισμοί. Το 77% των διαθέσιμων σενάριων λέει ότι η μέση θερμοκρασία του Ιανουαρίου θα είναι ψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα, επειδή οι προβλέψεις είναι μαθηματικά, δίνουν 20% η διαφορά να είναι ανάμεσα από 0 έως 1 βαθμό, 27% από 1 έως 2 και άνω των 2 είναι 30%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι αρκετά θερμότερος ο φετινός Φεβρουάριος από άλλες χρονιές. Για σήμερα πάντως ο καιρός θα είναι πιο μαλακός, καθώς η θερμοκρασία τόσο το πρωί όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ανέβει και θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε υψηλές τιμές για την εποχή. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μεγάλα διαστήματα με ήλιο από το πρωί, ειδικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά, θα κυμανθεί 10 με 13 βαθμούς και 15 με 17 στις υπόλοιπες περιοχές. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και έθριο καιρό, η θερμοκρασία από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Μην ξεκυλιέστε πάντως όσοι ετοιμάζετε να φύγετε τώρα από το σπίτι. Καλού κακού πάρτε ένα χοντρό μπουφάν, γιατί όπως βλέπω η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει 1 βαθμό, η Πάτρα 4, το Ηράκλειο 10, η Χαλκίδα 4, η Κόρινθος 6, η Καβάλα 1, η Καλαμάτα 7, η Λάρισα μείον 1 και τα Ιωάννα μείον 1. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1820, ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκτιμώντας ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα στον αγώνα από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και αφιβάλλοντας για τις δυνατότητες φιλικής εταιρείας, δεν αποδέχεται την πρόταση του Εμμανουήλ Ξάνθου να αναλάβει την ηγεσία της. Το 1822, η Αϊτή αναγνωρίζει πρώτη στον κόσμο την επαναστατική κυβέρνηση της Ελλάδας. 1892, ο James Naismith δημοσιεύει τους πρώτους κανόνες του μπάσκετ σε άρθρο στην εφημερίδα Triangle της Μασαχουσέτης. 1912, η πρώτη αέρια προπαγάνδα διεξάγεται κατά τη διάρκεια του Ιταλο-Τουρκικού πολέμου στη Λιβύη. Ιταλικά αεροπλάνα ρίχνουν προκηρύξεις που απευθύνονται στους Άραβες περιοχές. Προσφέρουν ένα χρυσό νόμισμα και ένα σακί αλεύρι σε όποιον παραδοθεί. 1950, δημοψήφισμα διεξάγεται από την Εκκλησία στην Κύπρο για την ένωση με την Ελλάδα. Υπέρ της ένωσης ψηφίζει το 95,7%. Και το 1971, ο George Harrison κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία τη μεγάλη του επιτυχία My Sweet Lord. Τώρα, σαν σήμερα το 1622, γεννιέται ο Μολιέρος, ο Jean-Baptiste Poquelin, που είναι το πραγματικό του όνομα, ο Γάλλος συγγραφέας που έγραψε το Don Juan, το Καταφαντασία Ασθενή, τον Ταρτούφο και τον Αρχοντοχωριάτη. Το 1809, ο Pierre Joseph Proudhon, ο Γάλλος συγγραφέας και ο πολιτικός που για πολλούς θεωρείται ο πατέρας του αναρχισμού, και το 1906, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Έλληνας μεγιστάνας του πλούτου. Το 1884 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Γιοργαντάς, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός. Και το 1919 η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η πολυεβραία κομμουνίστρια, ηγετική μορφή του κινήματος Σπάρτακος. Το 2017 η Ντολόρες Ριόρνταν, η Ιρλανδή τραγουδίστρια των Cranberries.
Earth News Radio 105,8.
Ανατροπές βεβαίως δεν έχουμε μόνο στην οικονομία, στην πολιτική, έχουμε και στον αθλητισμό. Έτσι χθες είχαμε κύπελο, είχαμε δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Την ΑΕΚ που έμεινε εκτός κυπέλου από τον Όφη και τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είχε προειδοποιηθεί στον αγώνα του πρωταθλήματος από τον Όφη, ο Όφη έπαιξε χωρίς φόβο και προς μεγάλη στεναχώρια του Παναγιώτη Σταυρούλια, η ΑΕΚ έχασε μια τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στο φετινό τελικό. Ο Όφη, ο οποίος διεκδικεί το τρόπαιο για τα 100 του χρόνια. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στήθηκε με ένα ιδανικό πλάνο από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Έτσι λοιπόν στα πρώτα λεπτά προηγήθηκε με 2-0 μέσα στο Καραϊσκάκης και εξασφάλισε την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης. Το πολύ σημαντικό εκεί είναι ότι πέρα από την πρόκριση είναι ότι συνεχίζει αυτή την παράδοση που έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια να βγάζει παίκτες. Το γκολ του μύθου ενός 18χρονου ποδοσφαιριστή δείχνει ότι έχει το μέταλλο να κάνει μεγάλη καριέρα. Τώρα ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, με χατρίκ του Τάσου Μπακασέτα και εξαιρετική παρουσία των Τετέι Παντελίδη, δηλαδή των νέων αποκτημάτων από την Κηφισιά, νίκησε με 3-0 τον Άρη και πέρασε στα ημιτελικά του κυπέλου όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Η τέταρτη ομάδα είναι ο Λεβαδιακός του Νίκου Παπαδόπουλου. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός μπορούμε να πούμε ότι είναι, προσπαθούν να φτιάξουν τις νέες ομάδες. Ο Λεβαδιακός του Παπαδόπουλου, ο οποίος εντυπωσιάζει φέτος, είναι τέταρτος στο πρωτάθλημα. Τα ζευγάρια λοιπόν στους διπλούς ημιτελικούς του κυπέλου θα είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Όφη Λεβαδιακός. Αφήνουμε τα αθλητικά, να πάμε και στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Έρχεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργοδότες, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα είναι μεταξύ της μισής και της μίας μονάδας ποσοστιαίας, που περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων που αρχίζει να επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό. Τη νέα μείωση προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, δίνοντας ένα πρώτο στίγμα για τα μέτρα ελάφρυνσης που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση να ανακοινωθούν εντός του 2026. Η νέα μείωση λοιπόν θα είναι τουλάχιστον κατά μισή μονάδα και μπορεί να φτάσει στη μία μονάδα ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα εξασφαλιστεί τους επόμενους μήνες. Κυρίως από τα έσοδα της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής που θεωρούνται οι σίγουρες πηγές χρηματοδότησης μόνιμων μέτρων που είναι όπως είναι η μείωση των εισφορών. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εξετάζεται για να προέλθει και να δοθεί εξ ολοκλήρωση στους εργοδότες με αντάλλαγμα την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Δηλαδή, να μην τις συμψηφίσουν αν δίνουν περισσότερα χρήματα από αυτά που προβλέπονται βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, αλλά να αυξηθεί ουσιαστικά ο μισθός. Τώρα, 1% είναι ένα μικρό ποσό, αλλά προφανώς κάτι από εδώ, κάτι από εκεί θα μεγαλώσει κάποια στιγμή, να μεγαλώσουν κάπως και οι μισθοί. Η εξίσωση βεβαίως μπαίνει και η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 και δεν αποκλείεται να φτάσει τα 50 ευρώ. Η αύξηση θα αποφασιστεί στα μέσα Μαρτίου από την κυβέρνηση, αφού θα έχουν προηγηθεί προτάσεις των κοινωνικών εταιρών. Τώρα, η πρόωρη προαναγγελία του πακέτου μέτρων που δρομολογούνται για το φθινόπωρο και αναφορά στη μείωση των εισφορών ενδεχομένως να είναι και ένα σήμα προς τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αυξήσεις μισθών. Θυμίζω ότι ο στόχος είναι να πάμε στο προεκλογικό έτος, δηλαδή το 2027, έχοντας φτάσει ο μέσος μισθός τα 1.500 ευρώ. Η δεύτερη μεγάλη είδηση που νομίζω και καλή είδηση και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σήμερα είναι ότι είναι στα ελληνικά νερά η Μπελαρά, η φρεγάτα Κίμων, το νέο σούπερ όπλο του πολεμικού ναυτικού. Θα την επισκεφτούν εν πλώ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας και θα είναι εκεί παρόντες και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Η φρεγάτα Κίμων που έχει αποπλέψει από τη Γαλλία και βρίσκεται εν πλώ θα πάει σήμερα θα φτάσει στον ναύτασμο της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, το θορυκτό Αβέροφ, οι τρίδης Ολυμπιάς καθώς και έξι πλοία του στόλου θα βρεθούν στο Σαρονικό για την υποδοχή της φρεγάτας Κίμων σε μια τελετουργική κίνηση με έντονο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό. Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι τα πλάνα από χθες ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Όλη αυτή η διαδικασία έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό. Αν παρακολουθήσετε και τα social media, γίνεται μια μεγάλη, μεγάλη ήδη συζήτηση. Φανταστείτε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, τώρα κάθε πρωί παρακολουθούμε εδώ τις εξέλιξεις του 24ωρου και το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος για την περίφημη συμφωνία Mercosur που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι αγρότες και πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης λένε πως είναι μια καταστροφή για τους Ευρωπαίους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Χθες μίλησα με έναν καλό γνώστη της ευρωπαϊκής λειτουργίας και μου επεσήμανε πως αν κοιτάξει κάποιος τα πραγματικά δεδομένα, η συμφωνία είναι μια τεράστια νίκη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Είναι μια κατάργηση δασμών που σήμερα κοστίζουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πάνω από 4 δισεκατομμύρια ετησίως και βεβαίως από εκεί και πέρα μηδενίζονται δασμοί της τάξης του 35% στα αυτοκίνητα, 14-18% στα ανταλλακτικά, 14-20% στα μηχανήματα, 18% στα προϊόντα τα χημικά και 20% στα φαρμακευτικά. Έτσι λοιπόν, μια Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια κλονίζεται σημαντικά η βιομηχανική της βάση, η πρόσβαση αυτή σε μια αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών με αυτούς τους όρους είναι πραγματικό οξυγόνο. Τώρα, όσον αφορά τα επιχειρήματα που ακούμε για τις αγροτικές εισαγωγές, κάποια από τα δεδομένα δεν ανταποκρίνονται και πολύ έτσι, στην πραγματικότητα. Καταραίουν μπροστά στους αριθμούς. Οι 99.000 παράδειγμα τόνοι βοήου κρέατος αντιστοιχούν μόλις το 1,2% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης. Και βέβαια για την Ελλάδα είναι ένα ανέλπιστο δώρο αφού κατοχυρώνονται 355 γεωγραφικές ενδείξεις POP, εκ των οποίων 21 είναι εμβληματικές. Και μπαίνει τέλος στο παιχνίδι που έκαναν οι Λατινοαμερικάνοι που καπηλευόνταν τα ονόματα της φέτας, της ελιάς της καλαμάτας και της μαστίχας χίου. Και βέβαια θα έχουμε και το κέρδος όπως ας πούμε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με τα αυτοκίνητα. Εμείς θα έχουμε μηδενισμό των δασμών στο κρασί που σήμερα αγγίζουν το 27%. Τη μείωση στους δασμούς για το ελαιόλαδο, τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα που ανοίγουν βεβαίως αυτή την αγορά που σας έλεγα των 270 εκατομμυρίων καταναλωτών στους Έλληνες παραγωγούς. Και βέβαια υπάρχουν οι εξαγωγικοί τομείς όπως ο φαρμακευτικός κλάδος που απαλλάσσεται από δασμούς 20% αλλά και η ελληνική ναυτιλία που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και ετοιμάζεται να εισπράξει την κρυφή δύναμη από τα αυξημένα ναύλα. Είναι λοιπόν μια μάχη σημαντική και θα δούμε αν τελικά τα πράγματα θα είναι ευνοϊκά για την ελληνική οικονομία ή θα είναι όπως το περιγράφουν το τελευταίο διάστημα κάποιοι βλέποντας μόνο τη μία όψη της συμφωνίας της Mercosur. Λοιπόν, χθες άλλαξε το κλίμα σε ό,τι αφορά τους αγρότες, μια και μιλάμε τώρα για την Mercosur. Είπαν ναι στη συνάντηση με το διάλογο με τον Πρωθυπουργό, παρότι είχαν πάει στην πανελλαδική σύσκεψη με την ένδειξη ότι θα κατέβουν στην Αθήνα, θα κάνουν μια διαδήλωση με τα τρακτέρ και ίσως να κλιμάκωναν και τις κινητοποιήσεις. Τελικά δέχτηκαν την 25μελή επιτροπή με 5 παρατηρητές και έτσι θα κατέβουν τις επόμενες μέρες, μάλλον την Παρασκευή ή τη Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα, για να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως αξιολογήθηκαν όσα ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός στους συναδέλφους τους και προκειμένου να καθορίσουν και τη στάση τους. Θυμίζω ότι υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις από την κυβέρνηση. Η πρώτη είναι οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί και το δεύτερο να μην συμμετέχουν κάποιοι οι οποίοι ελέγχονται είτε για την εμπλοκή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε γιατί έχουν υποστεί διώξεις για τη δράση τους τις πρώτες μέρες των κινητοποιήσεων με τα αστυνομικά αυτοκίνητα. Βεβαίως χθες υπήρχε μία ακόμη συνάντηση των αγροτών με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Φαίνεται ότι βρέθηκε λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ΑΤΑΚ, δηλαδή που αφορά τα αγροτεμάχια κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είχαν γίνει κανονικά όλες οι μεταφορές στο Ε9 ή αυτά ήταν από παλιότερα που είχαν κληρονομηθεί από κάποιους χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Έτσι λοιπόν, χωρίς ΑΤΑΚ θα είναι οι δηλώσεις για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα για το 2026, όπως αποφασίστηκε σε αυτή τη χθεσινή σύσκεψη. Βεβαίως θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση, θα υπάρχουν έλεγχοι με παραστατικά και με άλλους τρόπους, με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνει το έλεγχος, μια ρύθμιση που επιτρέπει να δοθούν οι επιδοτήσεις και σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είχαν μείνει πάρα πολύ εκτός, κυρίως εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είχαν προβλήματα με το κτηματολόγιο. Είναι 80.000 περίπου οι αγρότες που έχουν μείνει εκτός και οι 4.000 εντοπίζονται στις Σέρες. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εκτονώνει λίγο την κατάσταση. Φαίνεται ότι σιγά σιγά έχουν εντοπίσει όλα τα ζητήματα αγκάθια. Έχουν πάρει βεβαίως και τη λίστα με τα αιτήματα και εντυπωσιάστηκαν οι αγρότες, όπως μας έλεγε άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη την προχθεσινή, ότι ο Πρωθυπουργός, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια των Υπουργών, γνώριζε το 90% των αιτημάτων τους και τις λύσεις που προτείναν και οι ίδιοι, αλλά και προτείνει η κυβέρνηση.
Earth News Radio 105,8.
Όσα μου έχει τάξει είναι σαν μετάξι, είναι σαν παλιό κρασί. Είναι τα φιλιά σου και το θαλάσσι, χρώμα της ματιάς σου θάλασσα κλεισί. Όσα μου έχει τάξει στο έχω ξαναγράψει, τα έχεις μοναχά εσύ. Στάξει, μ' έχουνε πετάξει μίσα με τον ουρανό και έχω γίνει αστέρι καλοκαιρινό, μέρα μεσημέρι πάνω απ' το στενό. Όσα μου έχει στάξει βάλτα σε μια τάξη, μη μ' αφήνεις να χαθώ.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, και χθες είχαμε μια υπερδραστηριότητα από το Λευκό Οίκο. Ποιον δρόμο θα πάρετε? Ο Λευκός Οίκος αψηφά τη διπλωματία και καλεί ευθέως τους Γρυλανδούς να αποφασίσουν αν θα πορευθούν με τις ΗΠΑ ή με τη Ρωσία και την Κίνα. Θα πάρουμε την Γρυλανδία, τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό, λέει ο Τραμπ σε ανάρτησή του και κάλεσε τον ΝΑΤΟ να συνεργαστεί. Σημείωσε ότι αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν Ρωσία ή Κίνα και αυτό δεν θα συμβεί. Δεν ήταν όμως το μόνο μήνυμα που έδωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο θέμα με το Ιράν. Είπε ότι δεν θα γίνουν απαγχωνισμοί σήμερα ή αύριο και έκλεισε το Ιράν βεβαίως τον εναέριο χώρο του. Ο Τραμπ όμως είπε ότι ενημερώθηκε ότι από έγκυρες πηγές πως οι σκοτωμοί στο Ιράν έχουν σταματήσει και άφησε στο τραπέζι τη στρατιωτική επιλογή λέγοντας θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως όλη την ημέρα χθες οι ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία απομάκρυσης εκατοντάδων στρατιωτών από αεροπορικές βάσεις στο Κατάρ. Μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία απομακρύνει το προσωπικό και από άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή χωρίς όμως ειδικές αναφορές για το ποιες βάσεις αφορά αυτή η διαδικασία. Τώρα η Τεχεράνη έχει στείλει ένα μήνυμα, μάλλον δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι δεν εκτελέστηκε ο Ερφάν Σολτανή, ο άνθρωπος ο οποίος 26χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί γιατί συμμετείχε στις διαδηλώσεις και ήθελαν να τον είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στις διαμαρτυρίες και ήθελαν να τον εκτελέσουν. Και από την άλλη μεριά το δεύτερο μήνυμα είναι ότι υπήρξε μια ευθεία απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ στο Ιράν, ότι αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει το στόχο. Πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έστειλε το μήνυμα σχετικά με το αν θα γίνει επέμβαση από τις ΗΠΑ, να μην επαναλάβουν το ίδιο λάθος, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα και από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματάει μόνο στο Ιράν ή στη Γρυλανδία ή στη Βενεζουέλα. Πριν από λίγο έκανε νέες δηλώσεις μιλώντας στο Reuters. Είπε, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι μπλοκάρει την ειρήνη με τη Ρωσία, καθώς ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία. Τώρα βεβαίως οι Ευρωπαίοι διαφωνούν με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, αλλά δεν ξέρω αν έχει και μεγάλη σημασία, καθώς έχουμε φτάσει στο σημείο οι Ρώσοι δια του Μετβέντεφ να ουσιαστικά να τρολάρουν την Ευρώπη, λέγοντας ότι στην Ευρώπη θα τα κάνουν πάνω τους αν οι ΗΠΑ πάρουν τη Γρυλανδία, θα την παραδώσουν λέει, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θεωρείται ότι η Ευρώπη αδρανεί έναντι της Γρυλανδίας που είναι ουσιαστικά ανήκει στη Δανία. Όλα αυτά εξελίσσονται λοιπόν στις διεθνείς εξελίξεις. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε μέρα με την ημέρα. Φαίνεται από την προετοιμασία που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ την επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράν. Λοιπόν, 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, η καθημερινή μαζική έξοδο στη σύνταξη, χρονιά ρεκόρδο 2025, 225.803 ασφαλισμένοι αποστρατεύονται. Ο βασικός λόγος αυτού του μεγάλου κύματος, λέει η καθημερινή, είναι ότι φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης όσοι γεννήθηκαν στις δεκαετίες του 50 και του 60, δηλαδή οι γενιές του ελληνικού baby boom, και συνέτεινε γενικότερα η ανησυχία για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω αύξησης του προσδόκιμου ζωής, αλλά και το γεγονός ότι πλέον δεν περικόπτεται η σύνταξη και μπορούν κάποιοι να συνεχίσουν να απασχολούνται. Εγώ θα έλεγα ότι έφταξε και ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, υπήρξαν διαρροές ότι επίκυνται αυξήσεις των ορίων ηλικίας που δεν ήρθαν βεβαίως από το εξωτερικό, ήρθαν από εδώ, από υπηρεσιακά στελέχη ή κυβερνητικά στελέχη. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, τα επίπεδα της εκάλυστα ενίκεια στο κέντρο, πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Πράγματι, και λίγα λέει εδώ για την ΕΚΑΛΗ, ίσως είναι και υψηλότερες οι τιμές. Ρογμές στο μέτωπο των σκλήρων στα μπλόκα, προσυνάντηση με Μητσοτάκη με ανοιχτούς δρόμους. Τύμπανα πολέμου στο Ιράκ, με μια καταπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και δύο ειδήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Συναντήσει τα Σούλα με τους πρώην πρωθυπουργούς. Χθες συναντήθηκε με Καραμαλή. Σχεδιάζει, λέει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας. Και απώλεια, την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος ήταν ο τρίτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1988 μέχρι το 1993. Πάμε στο πρωτοσέλιδο των νέων. Μέσω ΑΣΕΠ μεγάλες αλλαγές και μαζικές προσλήψεις. Ο νέος διαγωνισμός με εξεταστικά κέντρα μέσα στον ΑΣΕΠ και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Διεύρυνση του Μητρώου θεμάτων με 1.800 ερωτήσεις και νέες θεματικές ενότητες. Παγκόσμιος μαύρο ρεκόρ εκτελέσεων στη σκιά του Ιράν. Οι ΗΠΑ κενώνουν τις βάσεις τους στον Περσικό. Γρυλανδία συμφώνησαν ότι διαφωνούν, τι δήλωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γρυλανδίας μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Αγροτικό ραντεβού των μπλόκων στο Μαξίμου. Και διπλό χτύπημα παρέτηση στην ΗΠΑ και απειλή Λουκέτο στα ΕΛΤΑ Courier. Τα ΕΛΤΑ Courier που βεβαίως έρχονται κατά ρυπάς κάποια μηνύματα που λένε, για παράδειγμα, μια κυρία από την Τρίπολη μου έγραφε χθες στη σελίδα ότι παρήγγειλε κάτι πριν τα Χριστούγεννα, πριν την παραμονή των Χριστούγεννων, το παρέλαβε μόλις χθες το δέμα. Και 117 μέρες το χρόνο για φόρους και εισφορές δουλεύουμε για την εφορία. Πάμε στην απογευματινή. Και η μόνη το υπερόπλο που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο δένει σήμερα στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας η πιο βαριά οπλισμένη φρεγάτα της Ευρώπης. Πώς θα καλυφθούν οι βασικές ανάγκες της χώρας, οι 16.739 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. 6.290 συν 6.643 σε φορείς του δημοσίου και 3.806 στον τομέα της υγείας. Λύση στον ορίζοντα, ναι σε συνάντηση με τον Μητσοτάκη, αποφάσισαν οι σκληροί. Ποιοι καταγγέλουν για καθεστώς Καριστιανού, κάνουν λόγο οι συγγενείς. Τη ζήτησαν να παραδώσει τραπεζικές κάρτες μετά την παραίτησή της από το Σύλλογο για τα Τέμπη. Φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει εμφύλιος λοιπόν και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Κρίσιμες ώρες για το Ιράν, σφίγγει ο κλοίος του Τραμπ γύρω από τη Γρυλανδία. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσει πάνω από 10% στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις. Σε διαβούλευση του νομοσχέδιου του Υπουργείου Εργασίας, πώς θα γίνει η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τι προβλέπουν οι διατάξεις για μετενέργεια, επέκταση και διαιτησία. Πρωτοφανείς τραμπουκισμούς από σκληρούς των μπλόκων. Μιλάμε για τη νίκη της Λάρισας που βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στο Μαξίμου. Βεβαίως έχουν αποκατασταθεί οι ζημίες σύμφωνα με ανακοίνωση από τα μπλόκα εκεί. Και βεβαίως έχουν ζητήσει και τα βίντεο για να δουν ποιοι ήταν αυτοί που προκάλεσαν αυτές τις ζημιές. Ο Τραμπ επιμένει για τη Γρυλανδία, τα σενάρια και αντιδράσεις, αντίστροφη μέτρηση για αμερικανική επέμβαση στο Ιράν. Ξυλώθηκε ο διοικητής της ΗΠΑ προς fast track προμήθεια νέο ραντάρ για το FIR μετά τον blackout. Δημοκρατία. Μυθικά κέρδη για τα σούπερ μάρκετ, εσχροκέρδια στις πλάτες των νοικοκυριών. Από το 2019 ως το 2025 οι μεγάλες αλυσίδες αύξησαν το τζίρο τους κατά 78%. Λοιπόν, το 2019 ο τζίρος ήταν 9,11 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2015 16,24 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία. Εφημερίδα των συντακτών, παγκόσμια ανασφάλεια, ο Τραμπ ρίχνει τον πλανήτη στη δίνη των τυχοδιοκτικών πολεμικών επιχειρήσεων, τα ακροδεξιά γεράκια της Ουάσιγκτον ονειρεύονται αλλαγή στο καθεστώς του Ιράν. Συναντήσεις με πρώην πρωθυπουργούς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώτος επισκέπτης ο Κώστας Καραμαλής. Αγροτικά μπλόκα, ραντεβού χαμηλών προσδοκιών και πολλών αστερίσκων. Πάμε στο ριζοσπάστη. Συναγερμός, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζουν επίθεση στο Ιράν, εντείνουν τις στρατιωτικές προετοιμασίες. ΚΚΕ, καταδίκη των υπεριαλιστικών απειλών, αλληλεγγύη στο λαό που είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα του. Κόντρα. Χωρίς δικό του σπίτι μένουν οι Έλληνες, τα ακίνητα πέταξαν στα ύψη και περνούν στα χέρια των ξένων. Απλησίαστο και το κόστος ενοικίου για νέα ζευγάρια, μισθωτούς και συνταξιούχους. Πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν τις επόμενες ώρες, τύμπανα πολέμου ηχούν στη Μέση Ανατολή. Δέος από την ΑΔΕ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο. Αντιπροσωπεία 25 συν 5 προς Παρασκευή τη Δευτέρα, το ραντεβού των αγροτών με Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική, διπολικός κόσμος στο διεθνές εμπόριο, εκτείναξη του πλεονάσματος της Κίνας το 2025, μείωση εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια αναταραχή, διπλωματικό μπραντεφέρ για τη Γρυλανδία, ηχούν τύμπανα του πολέμου στον Αραβικό κόλπο.
Earth News Radio 105,8.
στην πολιτική επικαιρότητα. Ο τυφώνας Καριστιανού εξακολουθεί να κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα. Και έτσι λοιπόν, χθες είχαμε μια συνέντευξη του Νίκου Πλακιά. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι κανένα συγγενής στίγματος των Τεμπών δεν θα ακολουθεί στη Μαρία Καριστιανού στο κόμμα που αναμένεται να δημιουργήσει. Τόνισε ότι ούτε τα μέλη του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών αναμένεται να την ακολουθήσουν. Ο κ. Πλακιάς επεσήμανε ότι τα εκατομμύρια των πολιτών που είχαν βγει στους δρόμους μετά την τραγωδία στα Τέμπη δεν είχαν κομματικό χρώμα και σημείωσε ότι η πολιτικοποίηση Μαρίας Καριστιανού κάνει κακό διότι προσανατολίζει την κοινή γνώμη. Έχει το δικαίωμα, λέει, να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά για μένα είναι λάθος η δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των Τεμπών ένα μήνα πριν την επέτειο των 3 ετών από την τραγωδία και 2 μήνες πριν τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα. Χθες λοιπόν έγινε δεκτή η παραίτηση της κυρίας Καριστιανού από το Σύλλογο. Στην Προεδρία αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος ο κύριος Ασλανίδης, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, για περίπου ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα, για 15 μέρες, καθώς ορίστηκε η Γενική Συνέλευση την 1η Φεβρουαρίου του 2026 και θα εγκριθεί το νέο καταστατικό και θα αναδειχθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, από τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά στελέχη των κομμάτων τα οποία πλέον εκλαμβάνουν την κυρία Καριστιανού όχι πλέον ως εκπρόσωπο των συγγενών των θυμάτων αλλά ως πολιτικό πρόσωπο το οποίο κρίνεται από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει. Ρωτήθηκε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σοκράτης Φάμελος για το κόμμα Καριστιανού. Είπε ότι ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να έχει η προοδευτική κυβέρνηση η Ελλάδα, όχι απλά καλή αντιπολίτευση. Δεν ψάχνουν ούτε τον καλύτερο δεύτερο ούτε τον καλύτερο τρίτο. Σε αυτό είπε, πιστεύω ότι πρέπει να έχει σημαντική συμβολή ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά σημαντικές απαντήσεις θα δώσουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Είναι σημαντικό να μην είμαστε αντίπαλοι, να είμαστε συνεργάτες σε αυτό το εγχείρημα. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, είπε ότι ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον αγώνα της κυρίας Καριστιανού και των συγγενών εντός και εκτός του Συλλόγου. Αλλά από αυτά που έχει διατυπώσει μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού στο πλαίσιο της προαναγγελίας ενός κόμματος δεν βλέπω να συμβαδίζει με την πρόταση της προοδευτικής κυβέρνησης. Και τι άλλο μας είπε ο κύριος Φάμελος? Μας είπε ότι ως προς την εξαίρεση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού από το μέτωπο της προοδευτικής διακυβέρνησης διαφωνώ απολύτως ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Έκανα ένα τέτοιο σχόλιο που για μένα, είπε ο κύριος Φάμελος, είναι απαράδεκτο. Δεν είναι η ίδια η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισαν τα όργανα, έχει αρχίσει η κριτική. Σκληρότερη κριτική, το είπα και στην εισαγωγή, έκανε ο Σημεών Κεδίκογλου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είπε το ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, θυμίζει τον αφοριστικό λόγο που είχε η Χρυσή Αυγή. Δεν είναι προοδευτικός λόγος αυτός, είπε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Και μια και ο κύριος Φάμελος έβαλε το θέμα του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα είναι αυτή τη φορά ο κύριος Φάμελος εκεί και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι όμως ο Αντώνης Αουλίδης, ένα προβλεπόμενο στέλεχος του τοπικού ΠΑΣΟ και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, καθώς ο κύριος Αουλίδης υπήρξε επιστήθιος φίλος, συνεργάτης και υποστηρικτής του σημερινού πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη, και προτεργάτης για την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος. Βεβαίως η παρουσία του κυρίου Σαουλίδη και η παρουσίαση που θα κάνει στο βιβλίο του κυρίου Τσίπρα δεν ενθουσίασε τη Χαριλάου Τρικούπη, που εδώ και αρκετούς μήνες βλέπουν ότι είναι με το ένα πόδι εκτός του κόμματος. Μάλιστα στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές δεν στήριξε για πρώτη φορά τον κύριο Ανδρουλάκη, είχε στηρίξει τον κύριο Δούκα. Όμως στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα δεν θα είναι μόνο ο κύριος Αντώνης Αουλίδης, θα είναι και η κυρία Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Είναι γεωπόνος, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στο κτήμα Σπυρόπουλος. Είναι δηλαδή ανιψιά του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αυτό το φλερτ του Αλέξη Τσίπρα με στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, που έχει αναθερμάνει και τα σενάρια, βεβαίως έχει ανησυχήσει κάπως τη Χαριλάου Τρικούπη, που προχωρά σε μια στεγανοποίηση, να το πω έτσι, να μην υπάρξουν και άλλα στελέχη δηλαδή που θα βρεθούν στο Παλάς. Από εκεί και πέρα πάντως, στο Χαριλάου Τρικούπη είναι λίγο χαρούμενη, καθώς τα πρώτα στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται δείχνουν ότι το φαινόμενο το κόμμα Καριστιανού δεν επηρεάζει τόσο πολύ, σχεδόν καθόλου δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ. Άρα πιστεύουν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούν να πάνε απερίσπαστοι στο συνέδριο. 2 λεπτά πριν τις 6 πρέπει να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
That's what I said now, princess, princess who adore you, just go.